Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita senantiasa dalam limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk kita bisa mengadakan majelis ilmu kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahli Ilmi, Walayati Ahli Ilmi wal Iradah, karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih membahas segi keutamaan ilmu yang terakhir di sini, ya, masih dalam pembahasan lanjutan tentang memikirkan atau merenungkan ilmu, bagaimana keutamaannya yang demikian besar. Bahkan ini bisa menjadi sebab kita merasakan, ya, kandungan yang indah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memudahkan kita dengan izin Allah untuk mengutamakan balasan yang indah di akhirat dibandingkan keindahan dunia yang palsu. Pemikiran atau merenungkan perenungan terhadap ilmu menjadi buah yang sangat manis untuk membimbing seorang hamba dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhaannya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan yang panjang lebar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam segi keutamaan ilmu ini. Beliau berkata, "Wa kadzalika idza fakkara fi akhiril akhiril at'imatil muftakhiratil lati tafanat 'alaiha nafsu عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبود قلبه الذي إليه يتوجه وله يرضى ويغضب. Demikian pula seseorang misalnya memikirkan dalam urusan dunia, misalnya, ya, seseorang berpikir dalam urusan dunianya, ketika dia memikirkan akhir dari makanan-makanan mewah atau makanan-makanan mahal, enak, yang begitu dikejar oleh jiwa-jiwa manusia yang serupa dengan hewan, ambisi untuk rakus terhadap makanan-makanan yang makanan mewah, makanan enak, ya. Kalau seorang memikirkan akhir dari makanan ini, apa nanti jadinya dia? Apa jadinya nanti makanan ini ketika keluar darinya, dari dirinya? Ya, dia akan jadi kotoran tentu saja. Seenak apapun makanannya, sama keluarnya. Maka dengan pemikiran ini, irtafa'at himmatuhu, maka semangatnya, tekadnya akan naik, sehingga dia tidak akan ya terlalu mencurahkan pikirannya untuk rakus mengejar makanan-makanan seperti ini, atau menjadikan makanan ini seperti ma'buda qalbihi, yang menawan hatinya, yang memperbudak hatinya, yang selalu itu yang ada di hadapannya. Dengan sebab makanan inilah dia ridha atau marah. Wa yas'a wa yakdahu wa yuwali wa yu'adi. inilah yang berusaha keras untuk dicarinya. Bahkan dia bisa mencintai atau membenci seseorang karena perkara-perkara seperti ini. Ya, ini kalau orang memikirkan hal seperti ini, apa yang akan menjadikan dia? Apa yang akan timbul dalam dirinya? Ketika dia memikirkan, ternyata akhirnya seperti itu, bukanlah sesuatu yang seperti terkesan di awalnya. Maka dia tidak akan capek-capek atau tidak akan memperbudak dirinya untuk mencari makanan-makanan tersebut atau urusan-urusan dunia yang seperti itu keadaannya. Kita lihat contohnya. Kama ja'a fil musnad anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad ya, hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalur yang saling menguatkan dan saling mendukung, sehingga hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala ta'ama ibni Adam mathalad dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan yang kita makan, dimakan oleh manusia, inilah perumpamaannya dunia. Masya Allah. Ya, perumpamaan yang sangat sesuai, yang sangat pantas untuk kita renungkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan manusia di dunia ini seperti perumpamaan dunia. Wa in qazzahahu wa mallahahu, meskipun makanan itu dicampur dengan berbagai macam bumbu atau rempah-rempah, mallahahu diberi garam, fa innahu ya'lamu ila ma yasiru, maka sesungguhnya manusia ini, ya, orang yang memakannya tahu apa nanti jadinya makanan tersebut. Apa nanti kesudahannya, akhirnya apa jadinya? Ya, seenak apapun dia mencampurnya, maka jadinya ya jadi kotoran. Ya, na'udzubillahi min dzalik, sesuatu yang tentu kita sangat sangat menjauhkan atau jijik terhadapnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah nasibnya dunia. Kalau kita kejar, kelihatannya awalnya indah, tapi ujung-ujungnya adalah sesuatu yang kita bahkan tidak mau mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Fa idza waqa'a fikruhu ala akibati dzalika wa akhiri amrihi wa kanat nafsuhu hurratan abiyatan raba'a biha an yaj'alaha 'abdan lima akhiruhu antanu syai'in wa akhbathuhu wa afhashuhu. Maka jika seseorang ya merenungkan atau memikirkan tentang kesudahan dari makanan yang dianggapnya tadi sangat-sangat indah, sangat-sangat menggugah seleranya, dia merenungkan tentang akhir, kesudahan akhir dari makanan ini, yang tadinya jiwanya itu bebas, tidak peduli terhadapnya, ya, roba abiha, maka tentu dia akan meninggikan dirinya daripada menjadikan dirinya sebagai budak makanan, sampai terbayang-bayang terus, sampai selalu mengganggu pikirannya harus dia dapat makanan tersebut. Ya, tentu dia akan menjauhkan dirinya dari menjadikannya sebagai budak dari makanan ini, yang ternyata akhirnya adalah sesuatu yang paling busuk, sesuatu yang paling menjijikkan, sesuatu yang paling buruk. Subhanallah, inilah hakikatnya dunia. Ujung-ujungnya adalah sesuatu yang tidak seindah kelihatan di awalnya. Beda kalau akhirat, kekal abadi kenikmatan tersebut selama-lamanya. Ya, dunia kesudahannya adalah seperti perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis ini tentang makanan manusia, yakni hanya kelihatan indah ketika diberi bumbu, kemudian diberi garam, kemudian dicampur dengan berbagai macam hal-hal yang menggugah selera, ternyata nanti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang paling busuk dan paling menjijikkan. 6. Wa idza urifa hadza fal fikru huwa ihdaru ma'rifatain fil qalbi liyustathmara minhuma ma'rifatun thalithah. Kalau ini telah kita ketahui, maka yang namanya berpikir tentu dengan ilmu di sini. Disinilah keutamaan ilmu. Kita gunakan ilmu kita untuk berpikir dan merenung. Ya, apa artinya merenung di sini? Ihdharul ma'rifataini fil qalbi, menghadirkan dua pengetahuan kita untuk masuk ke dalam hati kita. Yang dengan dua pengetahuan ini kita akan simpulkan, kita akan memetik buah ilmu pengetahuan yang ketiga. Contohnya bagaimana? Mau contohkan di sini. Wa mithalu dzalika. Contohnya. Idza ahdara fi qalbihi al-ajilata wa aishaha wa na'imaha wa ma yaqtarinu bihi min al-afati wa inqita'ihi wa zawali. Contoh. Seseorang yang menghadirkan di hatinya tentang dunia, perhiasannya, makanannya, keindahannya, kemewahannya. Ya, ini dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah melalui perenungan ilmu, kita akan bisa mendapatkan hasil yang indah dari perenungan ini. Dan ini tentu berlaku utamanya bagi orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan memiliki ilmu untuk bisa menghadirkan pengetahuan ini. Baik, ketika dia menghadirkan di hatinya pengetahuan tentang dunia, apa hakikatnya dunia, kehidupan di dunia, kenikmatan di dunia, ya, yang kenikmatannya kalaupun ada selalu berkaitan dengan tidak pernah luput dari afat, adanya kerusakan-kerusakan. Kemudian kenikmatan tersebut tidak kekal, akan hilang. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana, akan berakhir, akan habis. Summa ahdara fi qalbihi al-akhirata wa na'imaha wa ladzataha wa dawamahu wa fadlahu ala na'imid dunya. Setelah itu dia menghadirkan di hatinya tentang akhirat. Bagaimana kenikmatannya? Kekal abadi. Nikmatnya tidak berakhir dengan sesuatu yang busuk, bau, atau menjijikan seperti nikmat dunia tadi. Kelezatannya, kekal abadi, keutamaannya yang melebihi kenikmatan dunia. Itu pasti. Kalau kita menghadirkan ini, tentu setelah kita belajar, setelah kita membaca Al-Quran dan yakin dengan janji-janji, berita-berita gembira yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beriman. Inilah keutamaannya ilmu. Ya, semakin kuat ilmu kita, semakin mudah kita menghadirkan keyakinan ini. Jadi keutamaan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Wa jazama bihadzainil ilmaini, dan dia kemudian yakin dengan pengetahuan ini, perbandingan dunia dan akhirat ini. Athmar lahu dhalika ilman thalithan, maka ini akan membuahkan baginya ilmu yang ketiga dari perenungan ini, yaitu wa huwa annal akhirata wa na'imaha al-fadilat da'ima awla inda kulli akilin bi'itharihi minal ajilatil munqati'ati al-mungossati. Yaitu apa ilmu yang ketiga, kesimpulan dari ilmu yang ketiga, yaitu bahwasanya akhirat, kenikmatannya yang lebih utama, yang kekal abadi, lebih utama didahulukan bagi setiap orang yang berakal. Semua orang yang berakal sehat lebih utama untuk diutamakan dan didahulukan dibandingkan dunia yang sementara, yang kalaupun ada kenikmatannya tetap penuh dengan kekurangan. Masya Allah, ya. Coba perenungan seperti ini kalau kita sering hadirkan akan membuahkan semangat kita untuk semakin mengejar akhirat dan semakin merendahkan nilai dunia, dan semakin kita menyadari bahwa dunia ini tempat persinggahan sementara, yang kalaupun ada kenikmatannya, maka kenikmatannya tetap bukanlah kenikmatan yang murni, selalu diiringi dengan hal-hal yang ya, hal-hal yang buruk dan menunjukkan kekurangan pada kenikmatan yang ada di dunia ini. Ini semua tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapatkan dengan apa? Dengan perenungan ilmu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka menjadi orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia, padahal ketika mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir, Masya Allah, perbendaraan dunia dibentangkan di hadapan mereka. Mereka berpaling. Karena mereka mengetahui dengan ilmu ini, perbandingan dua ilmu ini, apa kesimpulan dari kenikmatan dunia tersebut Dan apa kesimpulan dari kenikmatan yang tinggi didahulukan? Kata beliau di sini, setiap orang yang berakal, berakal sehat. Berarti orang yang mendahulukan dunia tidak punya akal, atau orang yang kurang akalnya, na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah pernah, mungkin kalau tidak salah, kita pernah nukilkan pernyataan yang cukup terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika memperbandingkan antara sahabat dengan para tabi'in. Ya, yang meskipun kelihatan para tabi'in lebih panjang salatnya, lebih banyak ibadahnya, kata beliau, innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhal minkum. Kalian ini lebih panjang salatnya, lebih banyak kelihatan ibadahnya dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih utama dibandingkan kalian. Ditanyalah beliau, walimah, kenapa seperti itu? Maka beliau mengatakan, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih semangat mengejar akhirat. Inilah buah ilmu dari yang bermanfaat yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Kita lanjut ya, kita lebih mendalami penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang keutamaan memikirkan dan merenungkan ilmu ini. Kata beliau, ثُمَّ لَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَخِرَةِ حَالَتَانِ. Kemudian seorang hamba ini sehubungan dengan pengetahuannya tentang akhirat itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Tentu kita akan bertanya, sekarang kita juga yakin adanya akhirat, kita juga dengarkan ayat-ayat Al-Quran tentang akhirat, tetapi kenapa keyakinan kita tidak seperti keyakinan para sahabat? Apa yang menjadikan mereka demikian sungguh-sungguh mengejar akhirat dan zuhud dalam kehidupan dunia tidak seperti yang kita rasakan? Nah, beliau terangkan di sini ada dua keadaan. Ihdahuma, keadaan yang pertama, an yakuna qad sami'a dzalika min ghairihi min ghairi an yubashira qalbahu bardal yaqini bihi wa lam yufdhi qalbuhu ila mukafahati haqiqatil akhirah. Ya, dia mendengar tentang akhirat dari penjelasan orang lain. Ya, dia dengarkan dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari ceramah orang-orang yang menyampaikan nasihat kepadanya, tanpa ya hatinya itu benar-benar merasakan sejuknya keyakinan tentang hal ini. Ya, ini sekedar dia mendengar tapi belum mendalam ilmunya, belum kuat merasuk ke dalam hatinya, dan hatinya belum sampai kepada mukafahah, benar-benar menghadapi atau merasakan hakikat indahnya akhirat. Karena ilmunya belum mendalam, iman dan keyakinannya belum kuat. Kan sudah pernah kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tingkatan ilmu yang tinggi itu yang namanya yakin disebutkan dalam Al-Quran dengan tiga tingkatan. Ada yang namanya ilmu yakin, ya, kemudian yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ini disebutkan semua di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ilmu yakin, keyakinan yang masih bersifat ilmu pengetahuan, sudah tinggi tapi ini masih belum setinggi yang tingkatan kedua dan ketiga. Bagaimana contohnya ilmu yakin? Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mencontohkan, misalnya ada satu tempat yang indah, tempat permandian yang indah, yang sejuk, airnya jernih, pokoknya indah pemandangannya. Orang-orang memberitakan kepada kita, oh, di tempat sana itu ada satu tempat permandian yang sangat indah, airnya sejuk, kalau kita mandi, Masya Allah kita akan merasakan gembira. Satu orang, dua orang cerita, kita yakin ada, tapi belum pernah kita saksikan apalagi merasakannya langsung. Satu saat kita berkesempatan untuk melewati tempat tersebut, kita lihat dari jauh, wah, Masya Allah, orang mandi-mandi di situ, orang berenang, gembira, indah. Kita lihat dari jauh jernih airnya, sangat segar dan sejuk. Meningkat ilmu kita. Kalau yang pertama tadi baru berita, yang kedua sudah sampai pada ainul yakin. Keyakinan tapi kita menyaksikannya langsung, bukan hanya sekedar berita. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal khabaru kal muayana. Berita itu tidak sama dengan menyaksikan langsung, sudah meningkat lagi. Yang ketiga kalinya kita bisa berkesempatan untuk datang, merasakan langsung indahnya mandi atau berenang di tempat tersebut, merasakan kesejukan airnya, merasakan nikmatnya berendam di situ. Ini meningkat keyakinan kita menjadi hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Nah, ini tentu menjadikan seseorang dalam merasakan hal ini bertingkat-tingkat. Kenapa kita diperintahkan ketika belajar agama itu mendalaminya, merenungkannya, menyentuhkan hati kita dengan keindahan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita bisa mencapai keadaan ini. Karena bagaimanapun tarikan dunia, kita tahu lebih besar. Dunia kita saksikan. Ya? Sementara akhirat itu harus dengan hati kita, karena dia perkara gaib. Bayangkan, kayak tadi makanan enak. Kan antum manusia langsung mencicipi dengan mulutnya, dengan lisannya dia rasa. Dia menyaksikan, atau mungkin baunya yang wangi dia cium. Atau dia melihat penampilannya yang indah. Jelas. Disinilah syaitan bermain mempengaruhi nafsu kita untuk lebih mengutamakan dunia. Sedangkan akhirat, ini keyakinan di hati kita. Makanya kalau keyakinannya lemah, ya akan kalah nantinya. Pengaruh dunia lebih kuat, sehingga dia akan mendapatkan perenungan dari membandingkan dua ilmu tadi, ya tidak seperti keadaan yang seharusnya sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, kata beliau, wa hadza halu aktsarin nas. Kita harus perhatikan, ini adalah keadaan mayoritas manusia. Ilmu mereka masih lemah, sehingga memperbandingkan dunia dan akhirat belum memberikan hasil yang maksimal sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya sempurna. Fayatajadzabuhu da'iyan. Maka orang yang seperti ini akan ada dua tarikan di hadapannya. Ahaduhuma da'il ajilati wa ifariha. Pertama, tarikan untuk mengutamakan dunia dan mendahulukannya. Wa huwa aqwa da'iyaini indahu li'annahu musyahadun lahu mahsus. Dan ini menjadi tarikan yang paling kuat di antara dua tarikan tersebut. Ini kebanyakan manusia keadaannya seperti ini. Tarikan dan pengaruh dunia lebih kuat. Kenapa? Karena dunia ini disaksikan dan bisa dirasakan dengan anggota tubuhnya, dengan panca inderanya. Wada'il akhirati, ada tarikan akhirat, tapi adhafu da'iyaini indahu li'annahu da'in an sama'in. Ya? Sedangkan tarikan akhirat adalah tarikan yang paling lemah di antara dua tarikan tersebut bagi dirinya. Karena tarikan ini bersumber dari pendengarannya semata-mata. Dia dengarkan berita dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Belum sekuat apa yang dia saksikan atau rasakan langsung. Lam yubashir qalbahu liyakinu bihi walakafahahu hakikatan hakikatuhul ilmiyah. Ya, dia belum hatinya belum, keyakinan itu belum menyentuh hatinya dalam hal ini, dan dia belum bisa merasakan secara nyata hakikatnya dengan ilmunya, keyakinannya. Fa idza taraka al-ajilata lil akhirati turihi nafsuhu bi annahu qad taraka ma'luman limadhnunin au mutahaqqaqan limauhumin. Kalau dia memaksa dirinya untuk mengutamakan, untuk meninggalkan dunia dan mengutamakan akhirat, maka nafsunya akan memperlihatkan pada dirinya seolah-olah dia meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang masih berupa persangkaan. Ini jiwa manusia, tentu dengan bisikan syaitan. Atau meninggalkan sesuatu yang mutahaqqaq, yang pasti dia dapatkan dari dan mengutamakan sesuatu yang bersifat khayalan. Dianggapnya akhirat cuma khayalan saja. Kenapa? Ilmunya masih lemah, keyakinannya belum kuat. Falisanul hali yunadi alaihi la adau dzarratan manqudatan lidurratin mau'udah. Maka keadaannya seolah-olah menyeru kepada dirinya, mengatakan, jangan, aku tidak akan meninggalkan sebiji debu keindahan yang benar-benar aku dapatkan secara nyata daripada mengharapkan mutiara yang masih belum tentu nyatanya. Itu bisikan jiwanya yang tentu ditunggangi oleh syaitan. Ya, kata beliau, wa hadhihi al-afatu hiya allati mana'atin nufusa min al-istidadi lil akhirati wa an yus'alaha sa'yaha. Inilah penyakit yang mencegah kebanyakan jiwa-jiwa manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Sekarang kita yakin ada kematian, yakin kita. Kita pelajari, kita imani. Tetapi kenapa persiapan kita untuk menghadapi kematian lemah? Sementara kalau kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang bersifat dunia, kita selalu sungguh-sungguh semangat. Orang ketika ingin makan enak, ada undangan makan, dia persiapan bahkan jauh-jauh sebelum waktunya dia sudah mempersiapkan dirinya. Dia sudah akan sama siapa ke sana. Bahkan mungkin dalam pikirannya, oh saya nanti di sana, ya kalau sudah habis satu piring, ya saya akan tambah lagi. Makanya nanti saya duduk dekat-dekat dengan makanan tersebut dan seterusnya. Ini untuk dunia, tapi untuk akhirat kebanyakan dilupakan. Kata beliau, penyakit inilah, lemahnya keyakinan inilah yang mencegah jiwa-jiwa kebanyakan manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat dan bersungguh-sungguh untuk ya, untuk mengusahakan bekal di akhirat nanti. Wahiyya min dha'fil ilmi biha wa tayakkuniha. Ini sebab utamanya. Yang ini terjadi karena lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Maka subhanallah, penuntut ilmu adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan besar ini seandainya mereka mengetahui kemuliaan yang sedang mereka jalani saat ini. Wa illa fama al hazmi tam alladhi la yukhalijuhu la yukhalijul qalba fihi shakkun wa la yaqa'u at-tahawunu biha wa adamu ar-raghbati fiha. Ya, alladhi la yukhalijul qalba fihi shakkun la yaqa'u at-tahawunu biha wa adamu ar-raghbati fiha. Karena kalau tidak demikian, seandainya dia memiliki hazm, tekad yang sempurna, yang tidak ada keraguan di hati tentangnya, maka tidak mungkin dia akan meremehkan akhirat, kemudian dia tidak bersemangat mengejarnya. Ya, beliau contohkan di sini. Walihada lau kuddima li rajulin ta'amun fi ghayati at-tibi wal ladzati wa huwa shadidul hajati ilaihi thumma qila lahu innahu masmum. Contohnya kata beliau, ya oleh karena itu, seseorang dihadapkan padanya makanan, masya Allah secara penampilan, makanan ini indah, kelihatan enak, wangi, harum, kemudian lezat, ditambah lagi dia dengan syadidul hajati, sedang lapar, sedang butuh untuk makan segera. Ternyata dikatakan pada orang ini, makanan ini beracun, kira-kira dia akan makan atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Beracun. Ketika dia makan langsung bisa mati setelah itu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tentu sudah menakdirkan ajalnya, ya. Dikatakan padanya innahu masmum. Makanan ini beracun. Fa innahu la yuqdimu alaihi li ilmi bi anna su'a ma tajni akibatu tanawulihi tarbu fil madarrati ala ladzati aklihi. Dia tidak akan memakan makanan tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa buruknya akibat yang dia akan dapatkan dengan memakan makanan tersebut itu lebih daripada ya, dalam bahayanya lebih daripada kelezatan memakan makanan tersebut karena ternyata beracun. Fama balul imanu bil akhirati la yakunu fi qalbihi bi hadhihi al manzilah. Maka bagaimana mungkin iman di hati manusia, iman kepada hari akhir, tidak menempati kedudukan ini di hati seorang hamba? Kenapa tidak demikian? Karena ilmunya yang lemah, ilmunya yang belum sampai pada keyakinan yang kuat. Ini dan ini merupakan keadaan mayoritas manusia. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kita sudah tahu sekarang apa sebabnya kita lemah dalam beribadah, kita lebih semangat untuk mengejar dunia. Ini sebabnya yang beliau terangkan dalam pembahasan ini. Kita butuh meningkatkan ilmu, kita butuh menjadikan ilmu itu benar-benar menyentuh hati kita, supaya benar-benar ilmu itu membuahkan keyakinan, membuahkan ilmu yang kuat, agar kita bisa mendahulukan akhirat yang tidak nampak, yang kita dapatkan dari keyakinan setelah mendengarkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW, sehingga ini bisa mengalahkan apa yang lebih disukai oleh nafsu kita yang didapatkan dengan melihat dunia dan merasakan dunia ini secara nyata. Baik. Madzaka illa lidhafi syajaratil ilmi wal imani biha fil qalbi. Tidak lain yang menjadikan semua ini karena lemahnya pohon ilmu dan iman yang ada di hati hamba ini. Wa adami istiqrariha fihi, dan belum kuatnya iman dan ilmu di hatinya. Wa kadzalika idza kana sa'iran. Contoh yang berikutnya Ibnu Qayyim sebutkan lagi. Idza kana sa'iran fi tariqin faqila lahu inna biha qutta'an wa lususan yaqtuluna man wajaduhu wa ya'khuduna mata'ahu. Seseorang sedang menempuh jalan. Dia butuh sekali untuk segera sampai di tempat tujuannya, misalnya rumahnya, dia ketemu orang yang dirindukannya, orang yang dicintainya. Di jalan ini tiba-tiba ada yang mengatakan kepada dia, orang yang dia percaya, di jalan ini ada kutok, ada perampok. Ya, ada begal misalnya, ada lusus, pencuri. Mereka akan membunuh orang-orang yang mereka dapati lewat di sini dan merampas hartanya. Fa innahu la yasruquha. Orang ini tidak akan melanjutkan perjalanannya tersebut. Illa ala ahadi wajhain. Kecuali kalau dia terus melakukannya, kecuali ada dua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan. Imma an la yusaddiqul mukhbir. Pertama, dia tidak percaya dengan berita orang ini, dianggap bohong, ini tidak benar, maka dia akan jalan. Wa imma an yathiqa min nafsihi bighalabatihim wa qahrihim wal intisari alaihim, atau dia yakin dia akan bisa melawan, mengalahkan, menundukkan para perampok tersebut. Ya. Wa illa fama atasdiqihi lil mukhbir tasdiqan la yatamara fihi wa ilmihi min nafsihi bidhafihi wa ajzihi an muqawamatihim. Fa innahu la yaslukuha. Karena kalau dia benar-benar yakin dengan jujurnya orang yang memberitakan berita tersebut, ya, dengan keyakinan yang tidak ada keraguan padanya, kemudian dia mengetahui bahwa dia lemah, tidak akan mungkin bisa menghadapi para pencuri dan perampok tadi, kalau dengan adanya ini dia tidak akan mungkin melanjutkan perjalanannya tersebut. Ya, sekarang kalau yang berhubungan dengan akhirat, tidak ada seorang pun yang ragu tentang benarnya berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa man asdaqu minallahi haditha? Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, harusnya dengan keyakinan ini menjadikan kita seperti orang yang menghadapi perjalanan atau sedang menghadapi makanan yang enak yang kemudian dikatakan ada racunnya tadi. Tapi ketika ini tidak terjadi, menunjukkan ilmu kita tentang Al-Qur'an kita hanya sekedar tahu dan dengarkan, tapi belum benar-benar merasuk ke dalam hati kita, kemudian menguatkan keyakinan, ilmu dan iman di dalam hati kita. Walau hasala lahu hadhanil ilmani fima yartakibuhu min ithari dunyati, min ithari dunya wa syahwatiha, lam yukdim ala dhalika. Seandainya dia memiliki dua ilmu ini terhadap perkara yang sedang dilakukannya, yaitu mengutamakan dunia dan memperturutkan syahwatnya, seandainya dia memiliki hal ini, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Fa ulima anna itharahu lil ajilati wa tarkal istidadihi lil akhirati la yakunu qattu ma akmali tasdiqihi wa imanihi abadan. Maka dengan ini diketahui, ya, seseorang yang lebih mengutamakan dunia dan meninggalkan, tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi akhirat, ini tidak akan mungkin terjadi jika dia memiliki keimanan yang kuat dan keyakinan ilmu yang mendalam. Tidak akan mungkin terjadi hal ini selama-lamanya. Subhanallah. Jadi ini kembali kepada ilmu dan bagaimana perenungan itu bisa menjadikan ilmu kita itu benar-benar bermanfaat, benar-benar merubah ketakwaan kita, menjadikan keimanan kita, ya, kecintaan kita kepada akhirat dan zuhud kita terhadap urusan dunia, sebagaimana ilmu ini yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, benar-benar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan para pendengar dan pemirsa, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, ya, ini perenungan tentang manfaat merenungkan ilmu atau memikirkan ilmu yang sesungguhnya. Tentu ada nanti keadaan yang kedua, insya Allah kita akan terangkan di pertemuan berikutnya. Jadi penjelasan yang sangat menarik dari keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi kebaikan untuk lebih menyemangati kita dalam menuntut ilmu agama dan berusaha untuk merenungkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kebaikan-kebaikan dan keindahannya merasuk ke dalam hati kita, menguatkan iman dan keyakinan kita tentang janji-janji kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan dengan bertanya jawab dari hal-hal yang mungkin antum perlu tanyakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan bimbingan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik agar kita bisa memahami pelajaran ini dan juga bisa mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin memperdalam seputar pembahasan ini, silakan. Kami tunggu di layanan telepon 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkatnya, Anda kirimkan saja di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama kami angkat. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana?
Dari Ibu Akbar di Jakarta.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Ya, ini Pak Ustadz, ada seorang Ustadz Salaf mengadakan kajian di ibu-ibu. Tetapi di akhir dari pengajiannya, dia mengajak ibu-ibu untuk berbisnis dan juga mengajak kursus berbisnis untuk mengetahui kiat-kiat bisnis yang sukses. Itu bagaimana kita itu, Pak Ustadz? Apa bisa kita tetap mengambil ilmu syari agamanya dari dia atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, pertanyaan tadi yang saya tangkap, seorang ustadz salaf ya mengajarkan kajian, menyampaikan kajian, kemudian di bagian akhir dia mengajak ibu-ibu yang menghadiri kajiannya atau menjadi peserta kajiannya untuk berbisnis dan kemudian mengajarkan kiat-kiat bisnis yang baik. Ya, saya tidak mengetahui persisnya bagaimana keadaan ini karena saya juga tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah mengetahui persisnya bagaimana. Cuman yang kita kedepankan di sini tentu kita bersangka baik, ya, namanya juga tadi ibu mengatakan dia seorang ustadz sunnah, artinya berarti telah dikenal oleh para ustadz yang lainnya. Ya, maka kemungkinan ketika dia mengajak berbisnis, maka hukum asalnya berbisnis kan boleh-boleh saja. Kalau mungkin ibu ini mengingkari kenapa itu disampaikan di waktu pengajian, ya kita katakan memang seharusnya mungkin diadakan waktu tersendiri tidak sampai disampaikan, tidak dicampurkan dengan mungkin ketika sedang pengajian tiba-tiba di bagian akhir dia menawarkan bisnis mungkin, tapi kita katakan tadi mungkin dia punya maksud tertentu. Mungkin dia menganggap ya bahwa ajakan berbisnis ini maksudnya adalah yang cocok atau sesuai dengan kondisi para ibu-ibu atau para ummahat, sehingga mereka bisa berbisnis dari rumah yang ini tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang utama mereka seperti melayani urusan keluarganya, melayani suami, anak-anaknya, dan seterusnya. Itu yang saya pahami atau yang kita bisa bersangka baik kepada ustadz ini ya. Kalau seandainya perlu untuk dinasihati, disampaikan padanya supaya tidak mengganggu waktu kajiannya dengan ajakan berbisnisnya, disampaikan dengan cara yang baik supaya mungkin dia ingat kalau memang ada urusan bisnisnya, dia jangan campurkan dengan di waktu kajian yang mungkin ibu-ibu ingin dapatkan faedah lebih daripada kajian tersebut. Tapi kita katakan tadi mungkin dia punya pertimbangan tersendiri atau ingin membantu ya beberapa di antara ibu-ibu yang dia anggap mungkin mereka ini butuh untuk dibantu agar bisa diajarkan bisnis yang baik, sehingga dia bisa mendapatkan atau bisa melakukan cara berbisnis yang tidak bertentangan dengan keadaan mereka sebagai perempuan, bisa dilakukan di rumah dan juga bisa bermanfaat untuk membantu mereka dan keluarganya, insya Allah. Itu yang saya pahami ya, karena saya tidak mengetahui keadaannya, maka inilah jawaban yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik.
Fik barakallahu ustaz, terima kasih atas jawabannya untuk ibu yang bertanya tadi dan juga kita yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Silakan kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana?
Saya Yustan dari Jakarta, Pak.
Silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz mau nanyakan, jadi kaitannya dengan tadi kita soal mengejar makanan dalam, apakah dalam kaitannya misalnya ada undangan pesta itu hanya mengambil beberapa ini aja yang apa makanan atau yang disediakan oleh di pihak yang mengadakan acara. Terima kasih Pak Ustaz.
Ya, berkaitan dengan perumpamaan Ustaz tadi berikan ya Pak ya.
Betul.
Iya. Semoga bisa dipahami Ustaz. Silakan dijawab.
Iya. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Bapak tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan dan rahmatnya bagi beliau, keluarga, dan bagi kita semua. Perumpamaan yang tadi kita bahas Pak itu adalah ketika perumpamaan dunia yang begitu dikejar dengan ambisi, dengan kerakusan oleh seorang hamba, itu yang dimaksud. Ya, ketika dia merenungkan ternyata dunia ujung-ujungnya seperti itu, maka kenapa dia harus mengejarnya atau diperbudak dengan urusan dunia tadi? Begitu maksudnya. Adapun kalau sekarang kita diundang oleh seseorang, misalnya walimah yang wajib untuk kita datangi, ya tentu kita menyambut undangan tersebut karena kewajiban kita, dan kemudian kita makan tentu dengan adab-adab, membaca bismillah, kemudian ya yang diajarkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebihan, kemudian tidak mengambil bagian yang sehingga nanti mengurangi bagian atau jatah orang lain dan seterusnya. Selama kita makan sesuai dengan yang dituntunkan di dalam Islam tentang adab-adabnya, maka insya Allah ini akan menjadi sebab kebaikan dan keberkahan. Kan bukan kita jadikan ini sebagai sesuatu yang mendominasi di hati kita atau sesuatu yang memperbudak diri kita atau mengejarnya dengan ambisi dan kerakusan sebagaimana yang disebutkan di dalam contoh pembahasan tadi. Nah, barakallahu fiik.
Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan, pertanyaan dari siapa, di mana, Pak?
Dari Pamul di Medan, Bari.
Ya, silakan pertanyaannya.
Ustaz ingin izin bertanya, Ustaz. Apakah kekurangan ilmu seseorang mengatakan bahwa insya Allah saya beriman, insya Allah saya muslim? Nah, ini dua-duanya salah atau dua-duanya benar, Ustaz? Atau salah satunya benar, Ustaz?
Baik, Pak, terima kasih.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Sekali dari beliau ya, Pak Mul yang ada di Medan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan semangat beliau dalam menambah semangat beliau dalam ketaatan kepadanya juga untuk kita semua. Ya, ketika dia mengatakan insyaallah saya muslim, itu benar. Maksudnya di sini saya insyaallah saya seorang orang yang beriman, ini benar karena dia tidak memastikan imannya sempurna. Ya. Dia tidak ingin merekomendasikan bahwa keimanan yang ada pada dirinya adalah iman yang sempurna. Adapun ketika dia mengatakan insya Allah saya seorang muslim, ini tidak perlu. Dia katakan saya muslim karena dia telah masuk Islam. Artinya dia telah muslim, itu artinya adalah saya seorang yang sudah bersyahadat, seorang yang masuk Islam, agama saya adalah Islam, ya. Maka tidak perlu dia mengatakan dengan kalimat insya Allah karena dia benar-benar adalah seorang yang telah menyatakan keislaman dirinya. menyatakan keislaman dirinya. Ketika dia memberitakan saya muslim, bukan berarti dia telah melaksanakan semua syariat Islam secara sempurna. Tidak, dia harus memberitakan bahwa dia adalah muslim, berarti dia bukan beragama lain. Dia benar-benar mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keyakinannya itulah satu-satunya agama yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Nah, barakallahu fiik.
Allah Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Abu Abdillah di Cilangsi yang bertanya, "Ustaz, anak-anak muda zaman sekarang merenungi mempelajari dinul Islam ini banyak dari berbagai media atau membaca sendiri, baik itu di Al-Qur'an terjemahan atau buku-buku yang beredar di kalangan masyarakat pada umumnya. Akhirnya perenungan mereka menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang menurut mereka benar. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Silakan."
Pertanyaan sangat baik sekali dari antum atau beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi beliau taufik kebaikan dan bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Ya, pertama kita alhamdulillah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para pemuda kaum muslimin atau mereka-mereka yang menginginkan kebaikan agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal jalan yang benar, untuk mendapatkan sumber-sumber bacaan yang benar, mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang Islam, tentang ilmu agama dari orang-orang yang benar-benar ahli menjelaskan ilmu agama yang sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Cuman kalau mereka menjadikan sumber informasi hanya sekedar bacaan dari media sosial yang ada, kita tahu sekarang berita-berita yang ada atau penyampaian-penyampaian ilmu yang ada bercampur, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Di akhir zaman ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ilmu itu diangkat. Yakilul ilmu, ilmu sedikit, wa yathbutul jahal, kejahilan itu yang menyebar. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Termasuk tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diangkat, yaitu dengan wafatnya orang-orang yang berilmu yang sesungguhnya, kejahilan yang menyebar. Tidak boleh kita menjadikan semata-mata bacaan yang tersebar di internet atau di medsos kemudian kita jadikan sebagai rujukan. Tidak bisa. Kita harus bertanya sama orang yang ahli, kita harus mencari orang yang benar-benar belajar ilmu agama dari sumbernya, kemudian dari pemahamannya kita tahu bahwa dia benar-benar mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu seorang harus berguru, harus memiliki guru tempat dia bertanya, tempat dia mendiskusikan agamanya, apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah iman. Tidak boleh dia menyimpulkan sendiri, akhirnya dia akan tersesat, ya syaitan yang akan membimbingnya atau yang akan menjerumuskannya dalam kesesatan ketika dia tidak benar-benar berpegang teguh dengan ilmu berdasarkan bimbingan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu kita harusnya mengajak mereka-mereka ini agar bisa dekat dengan orang-orang yang berilmu dalam artian yang sesungguhnya untuk membimbing mereka agar bisa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan hal-hal yang menjerumuskan dalam keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Nah,
baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, barakallahu fik. ingin bertanya dari Yafi di Sukabumi. Ustadz, bagaimana sikap kita di mana saat ini saya tinggal hidup di lingkungan yang jauh dari masyarakat yang mengerjakan sunnah? Bagaimana solusinya agar dalam praktek ibadah dan hal-hal lainnya dalam praktekan ibadah dan sunnah ini agar bisa saya lakukan setiap hari? Karena ada beberapa hal yang bersinggungan dengan masyarakat di sekitar. Ada perasaan takut, ada perasaan cemas, dan susah untuk menerapkan sunnah di sini. Silakan, Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari beliau tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan beliau untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya dan juga bagi kita semua. Baik. Ya, yang harus dia usahakan pertama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diteguhkan di atas jalan kebenaran, jadikan istiqamah sampai di akhir hayat. Kemudian dia harus sungguh-sungguh memperbanyak bekal kebaikan. Dia harus berusaha mencari teman-teman, bergaul teman-teman dekat yang baik, yang biasa sering menasehati dalam kebaikan. Berusaha selalu menghadiri majelis-majelis ilmu. Seandainya dia mampu untuk bisa mencari lingkungan tempat tinggal yang lebih baik, maka hendaknya dia usahakan hal tersebut. Kalau sampai keadaan orang-orang di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya demikian seperti gambaran tadi, ya, dia berusaha untuk bisa mencari tempat lain. Meskipun tidak jauh dari situ, mungkin ketika di situ ada orang tuanya misalnya atau ada keluarganya, dia cari tempat yang lebih bagus lingkungannya, yang bisa lebih bisa dia melaksanakan kebenaran-kebenaran yang dia yakininya. Kemudian dia bisa tetap mengunjungi keadaan orang tuanya, rumah orang tuanya di lingkungan yang awal tadi. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika kisah tentang seorang Bani Israel yang telah membunuh 100 nyawa. Di dalam hadis ini, ketika dia minta nasihat kepada orang yang berilmu di daerahnya tersebut, orang yang berilmu ini menasihatkan dia apa? Idhab ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu. Pergilah kamu ke tempat ini, ke daerah ini, ke desa ini, ya, karena di sana banyak orang-orang yang soleh yang beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Ya, ini kamu berteman dengan orang-orang yang baik, tinggal di lingkungan mereka. Jangan kembali ke tempat tinggalmu semula karena itu adalah lingkungan yang buruk. Ada hadis seperti ini. Maka ini kata sebagian dari para ulama ketika menjelaskan makna hadis ini, kalau kita merasakan di lingkungan tempat kita kurang baik, maka cari tempat yang lebih baik. Kita usahakan. Karena bagaimanapun kita akan terpengaruh. Ya. Kalau seandainya nanti kita sudah kuat, kita sudah bisa menasihati mereka, bisa kita kembali, kita kadang-kadang datang ke tempat tersebut, kita nasihati mereka. Kalau ada kebutuhan, misalnya kita mengunjungi orang tua kita, kita datang. Yang penting, kita menguatkan diri kita atau menjaga diri kita. Kalau seandainya kita bisa bawa semua keluarga kita, maka lebih baik. Ya, tidak kita harus pertahankan lingkungan kita untuk harus tinggal di situ kalau tidak ada sesuatu yang ya, sesuatu yang artinya menghalangi kita. Ya, kita pindah, cari tempat yang lebih baik. Karena ini dalam rangka menjaga agama kita dan menjaga kebaikan-kebaikan daripada diri kita agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Memberikan satu lagi kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustaz berkaitan dengan pembahasan ini, kami buka di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa, di mana ini?
Bapak Zayanta di Kepri.
Silakan, Bapak Zayanta.
Ini Ustaz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mau bertanya, kemarin saya mendengar kajian tentang masalah siksa untuk orang-orang yang melalaikan sholat. Itu ada 15 siksa, di antaranya 5 di dunia, yang 3 menjelang azal, yang 3 di dalam kubur, dan yang lebihnya itu keluar dari kubur. Itu apakah hadis atau bagaimana itu Ustaz? Saya ragu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Saya kurang ini, dia ingat saat ini dengan rincian yang Bapak sebutkan tadi. Kalau itu Ustadz Sunnah yang menyampaikan, mungkin Bapak bisa langsung menghubungi dia untuk menanyakan tentang penjelasan tadi, ya, untuk menanyakan tentang penjelasan tadi yang dinukilkan tadi, itu kemungkinan besar penjelasan dari para ulama itu ya. Cuman saya tidak tahu rincian tadi yang disebutkan. Silakan kita tanya langsung kepada ustadz tersebut, mungkin bisa dicari nomor kontaknya kemudian dihubungi untuk menanyakan keberadaan keterangan yang bapak tadi ingin tahu itu ya. Barakallahu fiik.
Wafiq barakallahu ustadz, terima kasih atas jawabannya dan keluangan waktu ustadz untuk menyampaikan pembahasan dan juga menjawab beberapa pertanyaan telah masuk. Nampaknya waktu juga yang akhirnya membatasi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ustadz memberikan ikhtitam. Fadhil ya ustadz.
Keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita bahas tadi atau kita bahas hari ini tentang perenungan, memikirkan ilmu, demikian besar faedahnya, dan insya Allah akan ada penjelasan tambahan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa tetap ya istiqomah senantiasa mendengarkan penjelasan para ulama kita untuk motivasi kebaikan bagi diri kita, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan terus dapatkan dari kajian-kajian yang kita ikuti, kajian-kajian yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.